Laimīgu jauno gadu, svētīt jauno gadu. Bet. Tikai tiem, kas tic. Es varu tā reāli novēlēt laimīgu jauno gadu tikai tiem, kas tic laimīgam jaunam gadam. Un kas ir laimīgs jaunais gads? Kas vispār tev dara laimīgu? Kā domā, vai glābšanai ir kaut kas kopīgs ar sajūtām? Vai tavai ticībai, veiksmē, neveiksmē, ir kaut kas kopīgs ar sajūtām? Un kad mēs novēlam laimīgu jaunā gadu, parasti cilvēki domā par sajūtām. Es būšu laimīgs jaunajā gadā. Es labi jutīšos. Tāpēc man vajag daudz naudas. Tāpēc man vajag to, man vajag šito. Man tur vajag skaistu sievu vai tur bagātu vīru, tā tālāk. Laimīgi jaunā gadu būšu laimīgs jaunajā gadā. Bet ar sajūtām laimē ir maz kas kopīgs. Maz. Sajūtas ir tāda piemetamā daļa. Ja es saku, dzenēties pa priekšu pēc debes valstības, un tad pārējās lietas jums tiks pieliktas. Tu neesi izglābs. Tu no rīta pamosties, un tu uzdod savu jautājumu. Es esmu glābs, es nejūtos, ka būtu glābs, es nejūtos, ka būšu debesīs, bet tam nav nekādas nozīmes, kā tu jūties. Ir nozīme tam, kam tu tici. Kam tu tici. Un ticība, draugi, ir reāla darbība. Ir rakstījis Dieva vārdā, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ticība parādās darbos. Un tāpēc laimīgu, citiem vārdiem svētītu, 2017. Gadu tiem, kas tic iekavās darbībā. Kas tic darbībā. Ticēt, tas ir darbības vārds. Es ticu. Tas nav sajūtas. Ticība nav sajūtas. Sakiet, ticība nav sajūtas. Un kā viņam pasaki? Ticība ir darbība. Neatkarīgi no tā, kā tu jūties. Sajūtas ir ļoti mānīga lieta. Kas ir labi, kas ir nepieciešams un svarīgi, un tomēr sajūtas nav noteicošās. Abrahāms. Starp citu, es nerunāšu daudz šodien. Mums būs pietiekoši daudz, kas tu vēl runās. Es ceru, ka es nerunāšu daudz. Es šorīt nevarēju piecelties agrāk, tāpēc, ka es aizgāju gulēt ap to laiku, lai pieceltos. Un tāpēc es nevarēju tā sīki sagatavot katru rakstu vietu, visus komentārus izpētīt, visu izdarīt, visu atkārtot vēl. Bet man ir tas, ko Dievs grib teikt mums šodien. Abrahāms. Bībelē ir viņš minēts kā ticības cilvēks, kā ticības vīrs. Kā domā, viss tas labais virs zemes, kas ir. Viss labais, kas ir virs zemes. Starp citu arī Latvijā, kas vēl atlicis, kas labais vēl ir, kas vēl palicis ir, ja? Bībala saka, ka viss labais ir no Dieva. Un ja mēs skatāmies vēsturē, tad tiešām izglītība mēs secinājām, bet tēma bija par no kurienes vispār modernā izglītība? No draudzēm? No Dieva? No kurienes ir medmāsiņas medicīna? No Dieva? Un tā mēs varam turpināt un turpināt. No kurienes demokrātija? No Dieva? Un tā tālāk varam turpināt. Bet kā tas ir nonācis līdz mūsu dienām, līdz mūsu valstī, līdz tevīm personīgi? Kāpēc es esmu šeit, nevis kaut kādā sētmalē nobeidzies no pārdozēšanas vai kā citādi, vai badā, vai no kādām slimībām? Kāpēc? Tas kāds vīrs vārdā Ābrāms, kurš dzīvoja pagānu zemē Kaldējūrā. Viņš dzirdēja Dievu. Viņš sadzirdēja Dieva aicinājumu un paklausīja tam. Viņš izgāja no turienes un paklausīja Dieva vārdām. Un Dievs teica, izej no Kaldējūras, no šīs zemes, es tevi darīšu par lielu tautu. Viņš teica, skaties uz debesīm, tu redzi zvaigznes. Lūk, es darīšu tev par tādu tautu, kā zvaigznes pie debesīm, kuras nevar saskaitīt, kā jūras smilts, kuras nevar izmērīt. Un viņš izgāja. Viņš elementāri vienkārši paklausīja. Nu, iedomājies sev, vai tu labi justos, ka tagad tev ir jāatstāja Latvija. Es domāju, arī tiem, kas piespieda kārtā, ja tie, kas tur peļņā brauc, ir jāatstāja Latvija. Jūs esat priecīgi šausmīgi, vai ne? Tev jābrauc, protams, savas dzimtenes ir. Jāatstāja savu draugu, savu, visi ir jāatstāja un jābrauc uz svešumā. Un tu esi ārkārtīgi priecīgs. Un tie, kas ir kaut kur braukuši strādāt, jūs bijat ārkārtīgi priecīgi? Un strādāt, tas vēl ir viens, tas tu vēl vari atgriezties. Abrahāmam, Abrahamam tajā laikā vēl, es nedomāju, ka viņš bija īpaši priecīgs atstāt savu to vietu, savus draugus, nezinu, savu darbu, savu saimniecības un doties tur, kur Dievs viņam rāda. Viņš elementāri paklausīja. Un ticība ir elementāra paklausība. Elementāra, vienkārša paklausība. Abrahāms izgāja no turienes kopā ar Latu. Un Dievs no paudzes uz paudzes darīja Abrahāmu par tēvu daudzām tautām. Ik viens kristietis, ik viena draudze, ik viens cilvēks, kurš tic Dievam šodien, var pateikties par to Abrahāmu, kurš spēja tajā laikā elementārs soļus. Tajā laikā Izraels tā bija noteikti nācija, Dieva tauta, caur Jēzus Kristu, Dieva vārds šobrīd ir pieejams katram, un tāds ir Dieva mērķis, glābt visus tautas. Tad Dieva glābšanas plāns, tas ir elementāri vienkārši paklausība. Viņš gāja, kur deguns rāda. Viņam nebija skaidra plāna. Šodien ej tur, tagad ej tur, es darīšu to pa lielu tautu, viņš gāja. Mozus. Mozus ir Dieva cilvēks, kurš jau ir pēc Abrahāma, pēc Īzaka, pēc Jēkaba, tā tālāk. Mozus. Arī šim cilvēkam var pateikties par to, ka Dieva valstība šeit ir virs zemes, kad ir iespēja nākt pie Dievu un visam, viss, kas ir labs virs zemes, var pateikties ne tikai Dievam, bet arī Dieva cilvēkiem, kuri spēruši elementārus soļus. Dievs teica Mozum, ej un izved man tautu no Ēģiptes zemes. Ar kurnēšanu, ar šaubīšanos, ar sliktām sajūtām, Mozus elementāri paklausīja. Un savu citu brīnums, kad Dievs pāršēla jūru un Izraels izgāja ar savām kājām cauri. Dievs teica Mozum, izstiepi savu zizli. Izstiepi savu zizli. Un es pāršēlu jūru. Mozus elementāri izstiepi savu zizli. Un jūra pāršaļās. Elementāri vienkārši paklausība. Tu vari savu roku izstiept. Amen. Elementāri paklausība. Tā ir ticība. Un jūras pāršaļās. Pēc Mozes sako Jozo. Un Dievs saka Jozo, es ievedīšu ar tavām rokām. Es tevi ievedīšu absolūtajā zemē, ja tikai tu nebaidīsies, ja tu būsi stiprs un ies līdz galam, ja tu būsi man paklausīgs. Un šajās rakstvietās ir konkrēti norādīts, ka ticība ir paklausība. Paklausība iet tajā virzienā, ko norāda Dievs. Un Jozuā dara līdzīgu lietu kā Mozus. Dievs saka Jozuā, ka viņš pāries pāri Jordānas upei un ūdeņi pāršķelsies. Viņš elementāri paklaus, viņš iet pāri Jordānas upei un ūdeņi pašķeļās. Viss Izraels pārgāja pāri Jordānā, iegāja absolūtajā zemē caur ūdeni, pareizi sakot, pa savu zemi. Tur rakstīts ir tā, ka ūdens kā valnis sastājās. Upes ūdens sacīvien un kā valnis sastājās. Viņi izgāja savām kājām. Elementāra paklausība un ūdeni pāršļās. Ūdeņi. Jēzus. Jēzus. Viņš pabaroja 5000 ar 5 maizēm un 2 zivīm. Un kā tas notika? Kādā vakarā liels ļaužu pulks, 1000. 5000 ir minēta tikai vīrieši vien, tātad tur vēl bija sievietes, bija bērni. Uz 15000 varētu būt cilvēki. Tur var diskutēt. Daudz. Viņi trīs dienas tur ir šajā sapulcēs, viņi nav ēduši. Un mācekļi uztraucās nāk pie Jēzus, saka, šie cilvēki nav ēduši, atlaidi viņus pa mājām, tuvākajām pilsētām, ciematiem, lai pērk kaut ko sev ēst, kad tie nenonīgs ceļā badā. Un Jēzus saka, dodiet jūs viņiem ēst. Dodiet jūs viņiem ēst. Un kas viņiem bija? 5 smaizes un 2 zivs. Tas bija mācekļiem. Tāpat arī bija 200 denārī. Tas bija tas mazums, kas viņiem bija, ar kuram nebija iespējams pabarot šos 1000. Dodiet jūs viņam ēst. Mācekļi ir gatavi dot savus 5 smaizes, savus 2 zivs. Viņi ir gatavi dot. Viņi dod tās. Jēzus ņem, pārlauž, dod mācekļiem, mācekļu cilvēkiem un tiek pabarot visu šie 1000. Tā kā 12 grozes paliek vēl pāri. Kā notika brīnums? Elementāra paklausība. Mācekļi deva to, ko viņi varēja. Spēra to sojas, ko viņi varēja spērt. Savas 5 smaizes, savas 2 zivs un savas 200 denārijas. Pēters. Pēc šī notikuma, pēc šī notikuma, pēc cilvēku pabarošanas, mācekļi ir laivā, dodas pāri ezeram uz otru malu. Ir pretvējuši, viņam ir grūtības, bet Jēzus tajā laikā atlaiž cilvēkus. Nokārto visas formalitātes un tā tālāk. Un pavada laiku lūkšanā. Visu nakti pavada laiku lūkšanā, bet mācekļi ir aizbraukuši pirms tam. Un pēc tam Jēzus nāk pie viņam naktī pa jūras virsu staigādams. Iedomājies? Tas kaut kas neiedomājams. Pa jūras virsu staigādams. Tā kā briljanta rokā. Pa jūras virsu staigādams. Viņš ir Dieva lūdzis. Un viņš iet pa Dievu. Viņš iet pa virs ūdens. Mācekļi nobīstās. Jēzus saka, nebaidies, es tas esmu. Pēters saka, ja tu tas esi, liec arī man nāp ūdens virsma. Jēzus saka, nāc. Pēters spēr sojas un arī iet pa ūdens virsu. Un pēc viņš sāk šaubīties, viņš sāk baidīties, sāk grimt. Jēzus viņu satver, izvelk un saka, tu masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Klausies, par ko iet runa? Tu domā, viņš kaut kā sajūtās, viņš ieraudzīja viļņus, ieraudzīja vētru un sajūtās tā, ka viņš to nevar? Nē, viņš apstājās. Tu grimsti tad, kad tu apstājies. Tu grimsti tad, kad tu vairs neizrādi savu ticību. Tu grimsti tad, kad tu nespēri vairs šos elementāros ticības soļus uz priekšu. Pēters gāja tik ilgi, kamēr viņš gāja. Pēters bija virs ūdens tik ilgi, kamēr viņš gāja. Tu esi virs ūdens tik ilgi, kamēr tu ej uz priekšu. Kamēr tu ej uz priekšu. Saki, uz priekšu. Un lūk, laimīgs jaunais gads. Svētīts jaunais gads tikai tiem, kas iet uz priekšu. Nu, nav iespējams kaut ko tur novēlēt. Ne, novēlēt jau var. Var novēlēt, bet nu, tam novēlējumam nav tāda īsta seguma. Tu to nevar saņemt, tu nevar to pieņemt. Pieņem tikai tie, kas iet uz priekšu, kas neapstājās. Un ja arī viņi apstājās, tad tikai uz neilgu brīdi, lai atkal saņemtu spēkus un dotos tālāk. Uz priekšu. Uz priekšu. Sludinājumi serveris ss.lv. Visiem zinās pareizi? Es brīnos par vienu lietu. Es tiešām reizēm brīnos. Tā ir vieta, kur cilvēki kaut ko pārdod, ja piedāvā. Un viens sludinājums. Tu skaties, preces reklamē televīzijā. Tur tiek tērēti 1000 vai pat biljoni. Tad šīs preces pērk. Bet tu ieliec vienu sludinājumu. Un kāds tam ir rezultāts? Man personīgi, es brīnos vienmēr. Es kaut ko tur mājās gribu pamainīt, kaut ko pārdot, kaut ko vietā nopirkt. pat runājot par aparatūru, kura varbūt stipri dārga, kuru šeit, pat Latvijā, es nezinu, kam tāda vajadzīga vispār ir, kurš tādu pirktu vispār. Bet vienmēr, kad es esmu ielīdzis sludinājumu, tā sajūta ir tāda, nu kam tev vajag? Viņš stāvies mājas man tagad. Es tur naudas iztērējis, tagad man viņš ir apnicis, kur tagad viņi liksi, viņš ir summas, ir skaistas, lieto tādas ļoti maz cilvēki, nu tādi, kam ir tas fāze šām lietām. Man nekad nav bijusi sajūta tāda, es pārdošu to preci, es pārdošu, noteikti, es ielīšu slunā, noteikti tu pārdošu. Un tās fotogrāfijas, kaut kā tu citreiz nofotogrāfē, tur kaut kā nepārāk smuki vēl, uz ātro citreiz ieliek vēl. Tam ir nozīme, kā tu var ieliec, kādu bildītu uztaisinu tālāk. Nepārāk labos citreiz, vienkārši ielieku. Zini, man nav gadījumi tādi. Nu, parasti notiek tā, tu ieliec, pa priekšu tev atraksa kaut kādi pārpircēji, pāris tur, pa pusi cenu grib nopirkt. Tu stādiem nav jāatbild vispār, ja? Tu neatbildi stādiem. Un tad tu sludinājies uz stāvu kādu laiku, viņš vienkārši stāv. Neviens nezvana, vispār neviens nezvana. Var mēnesi paiet un pīšņi neatbildēt zvans. Viens, es esmu dievkalpojumā. Otrs, trešais, tas pats numurs, zvana. Viņa vajag to. Es viņam atzvanu, kas esmu brīvs, esmu. Viņš atbrauc, viņš savās un laimīgs pat nepārbaud neko un aiztinās. Nepārbaud pat normāli, un es tur tev visu kārtību un aizbrauc. Citreiz pārbaud un tā tālāk. Vienmēr, kad esmu ievietojis serverī, jebkādas tās lietas, ko es gribēju pārdot, es vienmēr viņus esmu pārdevis. Bet es neesmu tur neko pūlējis, vienkārši ieliku, un man nekad nav bijusi sajūta tāda, kad es noteikti pārdošu. Tas elementārs solīts. Grib pārdot preci, tad ieliec vismaz SS-ā. Es tev atklāšu kādu tādu interesantu lietu. Tie cilvēki, kas šobrīd ir pašnodarbinātie draudzē, man ir bijis jācīnās ar viņiem ne jau 3 mēneši un ne pusgads, gads, 2-3 gadi, kamēr viņš ir saņēmies, manis pierunāts un ielicis SS-ā savu piedāvājumu. Pusgads, gads, 3-5 gadi varbūt būt dažiem eksemplāriem. Viņš ieliek un ar bailēm gaida, kas notiks. Ar bailēm ir pārbies. Viņš ir sludinājumu ielicis, iedomājies. Es esmu kaut kādu mazu, niecīgu, dažus vārdus ierakstījis. Viņš ir pārbies, kas būs, ko es teikšu, ja piezvanīs, kaut neviens nezvanītu. Un tie, kas tie cilvēki ir, viņi ļoti labi zina, ka viņi zina to, ko viņi ir paši darījuši, kā viņi ir baidījuši. Viens sludinājums, viņam ir iemaņas, viņš zina, tur valodas kaut kāds vai kaut kāds cits, kas no kurām, kas kaut ko grib patirgot. Elementāri solīt, cieliet sludinājumu. Tā problēma ir tā, ka pat sludinājums cilvēks neliek un neieliek pat. Viņš jūtas nevērtīgs, nevarīgs. Neko te nevaru pārdot, nekāda piedāvājuma te nav vajadzīga. Vispār mēs dzīvojam kaut kādā mēslu kastē. Šeit nekā nav, neko lienam nevajag. Un viss tikai globalizācijas, viss tikai lieliem, mazajiem nekas un tā tālāk. Nav taisnība. Ar tevi mazais ir liels Dievs. Amen. Kurš sagaida no tevis elementārs mazas ticības solīšu, nu ieliesies esā to sludinājumu. Un tad, kad tie sludinājumi ir ielikti, reizēm ir tā, ka no klientiem atkauties pat nevar. Es nezinu kā, bet reizēm gadās dažiem te. Ielika, saņēmās pa 10 gadiem pirmo reizi. Nu labi, mums jubilē būs cik gada jubilē? 9 gadi. Pa 9 gadiem pirmo reizi ielika sludinājumi savu pakalpojumu. Jeb kāds pakalpojums, ja, ko mēs te paši, kas darbojās. Un viņa zvana, viens pēc otru un piedāvā, lūk, nu, viņiem vajag šo pakalpojumu. Lūk, elementārs, vienkārši ticības solīs. Laimīgs jaunais gads tiem, svētīs jaunais gads tiem, kas spers turpmāk elementārs ticības solis. Vienkārši. Neklausies, ko tu jūti. Padomā ar galvu un spers šos solis. Un gal galā, ja tu nevar neties galā ar SSLV, ir ebai. Nu, protams, ja tu tur liks kaut kāds mērķis pilnīgākos, nu, arī tad var pirkt, protams. Arī tad var uzķerties kāds. Bet nu, tas nebūs ilgspēlējoši. Parasti arī tās preces visus, nu, kurus es gribu atdot, parasti. Viņas arī ir labas preces. Tātad es nevaru tā tīri kaut ko nebūtu piedāvāt. Ja tu savu pakalpojumu piedāvāt, tam jābūt ir reāli pakalpojumu, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Tu var arī pa dārgu cenu uzlikt. Un tāpēc tur neviens nepērk. Tu nedaudz dolēdi cenu un tev nopērk. Ir dažādas lietas, dažādi kritērija, protams, ir. Bet pa lielam, ja tu spēr šos soļus, tu noteikti gūsi rezultātus. Kas mums būtu jādara? Kādas soļas mums būtu jāspēr? Mīl Dievu un savu tuvāko kā savu pašu, ir rakstīts Dieva vārdā. Mīl Dievu un savu tuvāko kā savu pašu. Tātad pirmais, mūsu personīgas attiecības ar Dievu. Nu, elementārs solīts ieplāno laiku, kur tu velti tikai Dievam. Regulāri. No rīta pieceļoties, tu velti kaut pusstundu, tu lasi Dievu vārdu, pielūdzi un slavē Dievu. Jeb stundu, jeb divas stundas, kā no kuram. Ieplāno. Tas ir elementārs solīts. Es nejūtos tā, ka es šodien gribētu, ka šodien varētu lūgt, slavēt vai paudīt laiku ar Dievu. Nav svarīgi, kā tu jūties, ir svarīgi spēt šos soļus un to darīt. Un tā, kad tu sāc darīt, rodās arī emocionāla vēlme to darīt. Rodās. Un parādās arī pirmie rezultāti. Draugi, jaunajā gadā es novēlu tev stipras personīgās attiecības ar Dievu. Visa pamats, es atgādinu vēlreiz, ir stipras personīgas attiecības ar Dievu. Ja tu disciplinēti turēs šo laiku, lasīs, studēs Dievu vārdu, tāpat arī klausies mācītājs predīs un tā tālāk, bet pirmkārt ir paša laiks ar Dievu. Studē Dievu vārdu, pielūdz un slavē, tu redzēsi izmaiņas. Tev būs svētīts jaunais gads, jo tie ir ticības soļi, uz kuriem Dievs atbild. Neviens vīrietis, kurš grib pēc Bībeles būt ģimenes galva, tu nekad nebūsi ģimenes galva bez stiprām personīgām attiecībām ar Dievu. Vismaz ne mūsu draudzē. Tu geju klubā var būt pa galvu, var būt tur ģimenes, vai kaut kur tam līdzīgi, bet ne draudzē Kristu pasaulē. Tur var būt. Tur ir citi standarti. Uz priekšu. Šeit ne. Dieva valstībā stāja un spēks pieder tiem, kam ir stipras attiecības ar savu debes Tēvu. Amen. Amen. Tāpat arī visiem citiem līderiem, draudzes apmeklētājiem, draudzes dalībniekiem, es novēlu tev turēt stipras, regulāras un disciplinētas personīgās attiecības ar Dievu. Bībele un lūkšanas. Bībele un lūkšanas katru dienu, noteiktos laikos, regulāri. Ja ne katru dienu, tad vismaz regulāri, regularitāte ir. Un tikai tad sākas izmaiņas pie tavu raksturu, tikai tad parādīsies tavs mugurkauls un stāja, un tu spēsi spērt pareizi sojas, ticības sojas. Viss sākās ar lūkšanu. Tāpēc, ja tev nav lūkšanas, ja tev joprojām tas klibo, lūk iemesls, kāpēc tu arī nevar to pašu sludinājumu ielikt. Nu, runa neiet tikai par sludinājumiem. Vai kāds skatījās 11 mājās pa Ziemassvētkiem vai Jaungadā? Kurš skatījās 11 mājās? O, daudzi. Man tā teica, ka visiem noriebies, bet man tā gan neliekās. Man personīgi patika. Es noskatījos 3 daļas. Vienreiz trešo daļu, pēc tam otru daļu, tagad pirmo daļu vakar noskatījāmies. Mēs bijām. Cik mana grupa bija, pie manas ciemos bija Siguldā. Skatījāmies. Brīdām tā roku skatījāmies. Un noskatījāmies 11 mājās pirmo daļu. Laikam jau tā veiksmīgākā daļa arī ir pirmā. Laikam. Nu, vismaz sakarīgāk. Tie jociņi jau tur visās daļās ir smuki. Bet mani uzrunāja, 11 mājās uzrunāja. var pasludināt. Bet tur bija baznīca. Tur bija baznīca. Kad puika naktī Kevins apmeklēja baznīcu, zini, es gan apraudājos. Zini, kāpēc? Tur bija kors, tur bija kalpotāji. Tur bija skaisti dziedāji. Tur bija visi skaisti sagatavos. Draugs bija tā centušies. Bet tik liela tā baznīca telpa bija. Bet tur bija tikai kādi 5-6 cilvēki apmeklētāji. Ziemassvētku dievkalpojumā. 5-6 cilvēki. Un tas ir tas, ko es tev nenovēlu. Tas ir ļaunākais murgs, kas var būt Latvijai. Ļaunākais murgs, kas var būt vispār tev, tavai mājas grupiņai un draudzei. Ļaunākais murgs, kas var notikt. Man tiešām, es skatos un man skatījos, man tā pelna pieskārās Dievs vakar. Un tas ir ļaunākais murgs. Un tas ir tas, ko es tev nenovēlu. Bet, lai es varētu tev to nenovēlēt, tad... Ja tev ir ticības soļa šajā virzienā, lai caur tevi nāk cilvēki pie Kristus, lai tev mājas grupiņa au, es nerunāju tikai ar līderiem, es runāju par grupām vispār, par grupām, par draudzi, dievkalpojumiem, lai augtu, lai tu augtu, lai tev grupas augtu, lai draudzi augtu, lai Dieva valstība ietu plašumā, ir vajadzīga ticības soļa. Elementāra ticības soļa. Ieplānots laiks, ko tu velti, lai celt Dieva valstību, ieplānos laiks. Ja tu neieplānos šo laiku, tad visticamāk, tad arī tu to nedarīsi. Ja tu nav uz papīrīšu, tas viss uzliks, visticamāk, tas nekad arī nenotiks. Kaut kā spontāni, šādi tad, bez rezultāta. Tātad laimīgi svētīt 2017. Gadu tiem, kas tic. Ticības, ticēt ir darbības vārds. Amen. Jēzus gāja pa ūdensfirs, iedomājies? Viņš gāja pa ūdensfirs. Mācekļi ir laivā un panikā bez mazvai. Klausies. Viņi nav tikuši pāri tam ezeram. Kaut Jēzus ir paspējis Dievu lūgt. Viņš ir paspējis Dievu lūgt. Viņš ir paspējis ar cilvēkiem visu izrunāt un atlaist viņus. Mācekļi sen ir ceļā visu nakti tajā laivā. Jēzus ir mierīgi Dievu lūdzis naktī un pēc tam mierīgi atnāk pie viņiem. Luters ir teicis, ka šodien man ir pārāk, es esmu pārāk aizņēmis, lai es šodien nelūgu Dievu. Pārāk aizņēmis, lai nelūgtu. Lūka pēc nekad nav laiks cilvēkiem, tāpēc, ka viņi Dievu nelūdz. Viņi nevelta laiku attiecībām ar Dievu, nevelta. Tā, ka tu dari to, tev Dievs, ja tu pats, ar Dievu palīdzību, lūkšanu laikā, Bībeles studiju laikā, mājās, attiecību laikā ar Dievu. Tu sakārto ar Dievu palīdzību pats savu galvu un savu sirdi, kad tu spēji pareizos lēmumus pieņemt un pareizi rīkoties. Kad tu spēji nedarīt to, kas nav svarīgs, un darīt to, kas ir svarīgs. Rezultātā tu iekonomē laiku. Tāpēc visi, kas saka, ka tev ir jāstrādā tik daudz, ka tev nav laika Dievu lūgt, lūk, kāpēc tev ir tik daudz jāstrādā ar rokām, jo tev nav galvas. Tev nav kas sakārtot tavu smadzeni. Tu to pats nedari, tu kaut ko dari. Tu kaut ko dari. Nu, pasaka kaimiņam, tā kā ir laiks beidzot disciplinēt, sākt paudīt laiku ar debestēlu, disciplinēt, sakārtot savu galvu. Ja tu redzi kādu interesantu cilvēku blakus, tev pasaka, sakārto savu dullo galvu. Nu, pasaka, vai mums nav dulls galvas. Ir laiks izgulēt dzērumu, ir laiks būt skaidrā. Kamēr nebūs skaidrība lūkšanās, tikmēr būs dulla galva. Nu, šodien, piemēram, tu atnāci uz dievkalpojumu. Lielākā daļa visu naktī normāli nav gulējuši. Pareizi. Nu, kad tu labāk jūties, kad tu esi izgulējies, vai kad tu neesi izgulējies? Kad labāk tu jūties? Kad ir labāk Dievu slavēt? Tu tagad te baigi, mēs naktī negulējam, atnācām uz dievkalpojumu, un tā Dievu piedzīvojam. Tā notiek? Tā nenotiek. Tieši otrādi, tu piedzīvo emocionāli, tad, kad tu esi izgulējies, normāli viss sakārtos galdā tālāk. Kurš no rīta šodien vispār Dievu palūdz? Tā neviens. Mācīties arī nē. Vispār nepalūdz Dievu. Nu, tāpēc ir tāda smaga galva. Tu viss man galva šodien? Nu, redz. Varbūt visiem nav, bet... Nu, kuram šodien tā bišķi dulā galva ir? Tā tad mēs visi esam mēram tā līdzīgi, vai ne? Kā tā dziesmā bija? Visi mēs no saviem grēkiem sietuši līdzīgi visi. Un tā tā smadzina uzbūvēta un sajūtas, un tam nav nekā kopīga. Mēs tik un tā esam šeit pareizi. Es pat brīnos, kāpēc mēs esam šeit. Es tā iedomāju šodien, nu, nezinu, cik būs cilvēki šodien, visi taču. Op, kādi malači! Kādi malači! Tas norāda, ka mēs nenākam cilvēku dēļ vai kāds ir dēļ. Mēs nākam Dievu dēļ, ja mēs ticām viņam. Halleluja! Tu nevien... Jā, davai! Ja tu neievilksi jaunga... Es, ka braucu no Siguldas uz Rīgu šodien. Nu, tūkšums, pilnīgs vakums ārā. Viens, divi, trīs cilvēki, pāris mašīnas kaut kur... Centrā nedaudz vairāk, bet arī, nu, viss ielas garumā viens, divi cilvēki, redzam tā, kas tagad no rīta. Tu ar cilvēcīgi tu neiedabūs badīt, tad tu neviens cilvēks normāli atnāks pieci uzticamākai paši tur, ja, tur, kuri pieraduši viens pie otru tā, ka vispār tur... tu nav varianta nekāda, ja, tur. Tas nozīmē, mēs paši ticam, mēs esam personības, amēn! Personīt, kas paši izlēma, ko viņam vajag, ko viņam nevajag. Un mēs zinām, ka mums vajag arī 1. Janvārī no rīta, neatkarīgi no tā, kā mēs jūtamies, mums vajag būt Dieva namā. Amen! Halleluja! Dod vēl slavu Dievam! Tad mīl Dievu un savu tuvāko, kā savu pašu. Tas ir lietas, kur mums jāspēr ticības soļu. Vienmēr uz priekšu, lai mums būtu laimīgs, svētīts jaunais gads, ir jāspēr tagad jau ieplānoti, plānoti ticības soļi. Sludinājums, neformālais pasākums, evangelizācija, laiks ar Dievu, darbs un tiešām arī biznes un tā tālāk ieplānotas lietas. Vienkārši jādara sīkas, mazas lietas un tā ir ticība, draugi. Šis sīkās, mazās lietas, es gribu kaut ko lielu izdarīt, bet viss lielais sastāv no mazām lietām. Sāc šīs mazās lietas uz priekšu. Pasaka kaimiņam vienmēr jaunajā gadā uz priekšu. Halleluja! Halleluja! Es tiešām ilgi nerunāšu. Ilgi nerunāšu tiešām, jo... Ir tikai viens pārdzīvojums, man palicis, ko es gribu padalīties, viens pārdzīvojums tiešām, viens bija pa to baznīcu ukšo. Tas ir ļauns murs kaut ko tādu. Zini, man ir bijuši tāds sapņi no vēlna kādreiz. Tāds, ja nu mēs, tad kaut kādi, es nespēķi tur sajādot pirms miega vai kaut kas tam līdzīgs. Un sapņo, ka drauze, tu atnāc un nav cilvēki. Un ir, kaut ko tādu ir bijuši. Tie nav tie īstie sapņi, kas no Dieva ir. Tie nav tie, tā nav Dieva griba, nav Dieva prāts. Bet tā tas arī liek nedaudz padomāt un spēt turpināt strādāt. Strādāt. Jo katrs cilvēks ir dzīvu personu, dzīves cilvēks, kurš tik ievest attiecībās ar Dievu. Izglābs cilvēks. Dievam vērtīgs un mīļots. Mēs par viņam atbildam. Un tad tas pēdējais, kas man uztrauc, es nevajag uztrauc, bet īstāk sako tā, es pieķēru sev pie domas, skatoties uz sarkanu baltu sarkano karogu. Zini, kas tas ir, ja? Es padomu laikā, skolā, zīmēju tos karodziņus un zīmēju karavīriņus. Un Latvijas forma tāda vēl nepastāvēja. Man ir klādas mājas, kur es zīmēju, kāds būs Latvijas armijas karavīrs. Ar karogu ušuviem šeit tādā līdzīgā, tagad viņš tāpēc arī ir. Es tādu zīmēju. Un es vienmēr esmu mīlējis savu valsti, nu, savu tautu, savu zemi. Es esmu Latvijas, ne tikai kristietis, ne tikai Dieva bērns, bet arī nu, es esmu šeit zim, šeit tauts. Es kaut kam piederu, man ir kaut kāda identitāte, man ir kaut kāda tautība arī. Ir savu zemi, savu tautu, savu gauja, savus liela ezers un sava jūra. Amen? Mums tas viss ir. Latvija atguva neatkarību. Mēs kaut kā vadām savu valsti. Un es redzu, ka tie, kas ir augšā, nu, sabiedrība sašķēlusies. Daudz dažādās daļās, bet nu, tās ļoti izteikti redzams ir, te ir valdība un te ir tauta. Kas viens otru vispār nesaprot, kas viens otram neko, nu, es domāju, valdība noteikti neizskaidro pienācīgi visu cilvēkiem. Un tiek pieņemt lēmumi neizskaidroti un tādi, nu, netīri, manuprāt. Netīri lēmumi zem, piesardzoties kaut kādā veidā zem citiem punktiem kaut kādiem tiek izvest lietas, kas nav pieņemamas latviešiem. Ne tikai latviešiem, bet latviešu iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotājiem, pilsoņiem. Es pieķeru pie sajūģis tādas iekšā. Es skatījos uz to karogu, kas man bija tas mīž, man bija negatīvs sajūta par šo karogu. Par padomju savienības karogu man noteikti bija vienmēr bijusi negatīvs sajūta par viņiem. Sarkanais karogs man viņš nepatīk. Kas redzu hokejā, kur Krievijas hokeja tajā līgā, KHL līgā, ka tur simboli, ko lieto sarkanās zvaigznes un sirps un āmurs dažādi liek, ka tu to lieto un zied padomju savienības himnu joprojām. Nu, to pašu tikai tur viņa ir. Kad es to visu dzirdu, es hokeju neesmu skatījies divus gadus jau, starp citu. Tā kā es vairs neesmu hokejis arī vispār. Tad, kad es to dzirdu, un starp citu Artūrs Irbe ir vasarsāka draudzes loceklis. Starp citu. Tas tā. Jā, jā, iesim skatīties, jā. Hokejs. Man nav pozitīvu sajūtu to visu redzot. Man nav, man visās nostalģijas kanāli dažādi, ko te fano daži, tie, ko man jāgas, jāgas. Nu, man tas nav pieņemams. Man nav patīkama sajūta. Jo es zinu, kas tas ir. Šis represīvais varas orgāns, kas ir slepkavojis, kas ir nīdzis, kas ir okupējis un tā tālāk. Un es saku, pēkšņi pieķeru sev pie tādas sajūtas. Man karoks kaut kā nepatīk mūsu vairs. Jūs domājat? Sajūta. Tā nav patiesība, kas tā, ka man nepatīk. Bet sajūta tāda bija. Kāpēc? Kāpēc? Zini, kāpēc? Viens ir tas, ko es redzu vispār, kā valsts attiecas pret cilvēkiem. Valsts iestās un tā tālāk. Valsts lēmumi dažādi, kā viņi attiecās. Tur pret uzņēmējiem pēdējā laikā mazajiem īpaši, ja, tur Putinu viņus ārā un tā tālāk. Es nezinu, tos dokumentus nemāk tā nosaukt, bet es no vairākiem cilvēkiem dzirdēju, ka esot pat nodokļus par govas gāzītēm. Nu, tad izmantojiet laiku vēl, zem sedziņas, kamēr vēl var. Kamēr vēl var. Es nezinu, kā tas ietvers tur ir likumdošanā, kā tas viss tur ir. Kā es nezinu, bet tā saka cilvēki, ka esot tās kaut kādas. Ir tāds, ja?
Jā.
Ja? Ir, ja? A, kā jūs zināt? Arī, nu, interesanti. Varbūt to kaut kādi antidemokrātiskie spēki izlieduši baumas. Es nezinu. bet es nebrīnītos vispār. Ka mums maksā par to, ka mēs zemi neapstrādājam un tā tālāk. Nu, tas, kā vada valsti cilvēki, tie, kas ir ievēlēti augšā, kā viņi vada valsti, tas rada mani izbrīnu un sašutumu un riebumu. Reizēm riebumu, kad es redzu kaut kādas lietas. Un nav tikai tā, ka es to redzu no kaut kādām ziņu portāliem, no raidījumiem kādiem. Mums ir 450 cilvēki. Mums ir cilvēki, kas nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Ir dažādi cilvēki. Un es zinu, ko viņi man stāsta, kā pret viņiem attiecas tas pats vid, kādas pārbaudes, tikko es sākuši biznesu, kā viņi skrata pa 4 stundām dienā turties videos, nāpēc tas kā pie noziedznieka. Cilvēks iznāca ārā, sāca jaunu dzīvi no liekēža un bez maz vai laubītāju, bez maz vai viņš ir kļūst par normālu cilvēku, un viņš ir sācis kaut kādas savas lietas, pacēlies beidzot, sāk kaut ko savu darīt, un tur ir vesela armija uzreiz ir klāt. Par to jāmaksā, par to jāmaksā, par to jāmaksā ir govs, laikam, vispār nedrīkst turēt, ja? Nav jau govs vispār. Viņš jau sen nokauts viss ir. Zināju to, ja? Sen lika izkaut viņus. Nu, kā lika, nu, panāca to. Latvija ražo pārāk daudz pienu un visu kaut ko citu arī. Vispār Latvijā ir pārāk daudz cilvēki. Pārāk daudz cilvēku, laikam, ir. Tad no Maskavas bija kāds cilvēks, ar kuriem es runāju. Viņš saka, kuriem cilvēki visi ir? Viņš no Maskavas. Viņš saka, hei, Rīgā, cilvēku šeit nav. Labi, Maskava, tur nav salīdzinājumu ar Rīgu. Lūk, un tas visu, es to visu dzirdu, kā tā var attiekties pret cilvēkiem? Pret savu tautu? Kas tā pa valsti? Bet zini, kas ir? Es tā padomāju. Tā nav tikai viņu valsts. Tā ir arī mana valsts. Mana valsts, kur es dzīvoju, un tas ir mans karoks. Tas nav tikai to dažādu, nu, tur nezinu, korumpēti, kādiem tur visi, es nezinu, viss, kas pieņem tos noteikumus dažādus, tās interesantos, uzspiešu kaut kādas normas, svešas mums, kaut kādas noteikumus, kas vispār nav pieņemami mūsu tautai. Kas dara visu tagad, tur, tu gribēji atsūtīt, piemēram, nu, pēdējā, kad pieņemti ir, ja? Ja tu strādā ārzemēs un sūtīsi uz naudu uz Latviju, 23%. 23%. Ja tu sūti draugam, kaimiņam, tā tālāk. Ja tu sūti radiniekam, tad, ja tu gada laikā 4000 atsūti, deklarē. Kurš zin, kā deklarēt, kur deklarēt vispār, kā visu saskaitīt, tā tālāk. Kurš to vispār zin? Ļoti daudz parādās dažādas tādas rakti, kur cilvēki ir dusmīgi, sašutuši viņi, ja? Kā viņiem neļauj strādāt. Te bija viena, es nezinu, kas tas par cilvēku ir populāra sabiedrībā. Viņi rakstīja tā, paldies valdībai par to, ka man kaut ko vajag, tad man mēnesis jāgaida, bet ka jums kaut ko no manis jāpaņem ir, jūs uzreiz to izdarāt, ja? Jūs uzreiz paņemat nodokļus, uzreiz neļauj attīstīties, bet kad tev kaut ko vajag, tu raksti iesniegumus tur un gaida mēnesi tur. Kā man vesēja mamma, jau sen jau bērs pienākuši. Nu tā kaut kā, un tas viss rada negatīvas tādas sajūta. Tā pēdējā laikā kaut kā visās sāsinājies. Es redzēju tādu aptauju, bija ziņās ielikta. Aptauja? Vai tu esi gatavs, ka ierobežo tavas tiesības, lai apkarotu terorismu. Vai tu esi gatavs tam, ka tavas tiesības ierobežos? Vai tu esi gatavs tam? Lai tev dotu drošības garantu kaut kādu, tas nozīmē, viņi palielina, atņem tev tiesību, piemēram, tev bez tiesas, bez kaut kādiem lēmumiem, kaut kāda antiterorisma brigāde var ierasties pēc tevs, var tevi spīdzināt un tā tālāk, piemēram. Uz kaut aizdomu, uz vana pamata kaut kādu tikai. Ja? Vai tu esi gatavs tam? Es domāju, kad pieteik vienu bumbu, uzspridzinās vēl mūs te kaut kur. Un es domāju, ka paši arī uzspridzinās. Es nedomāju, ka obligāti Latvijā uzspridzinās, bet tad tā pat smadzinās nav daudz cilvēkiem. Un cilvēki paši teiks, jā, mums to vajag, ierobežojiet mūs. Jā, sargājiet mūs. Bet patiesība būs tā, ka tiesības nevis tev sargās, bet tevi kontrolēs. Tas notiek finanses sfērā, tas notiek absolūti visur. Visur griež. Tā. Es to esmu pamanījis. Nu, pieņemsim, ka vajag bruņojumam, vajag naudu tagad, ja, valstī. Bet kāpēc tu nepaskaidro? Mums vajag steidzim, vajag savāk līdzekļus, tāpēc tas vidus tagad tā strādā, jo mums vajag bruņoties. Kur ir izskaidrots tas viss? Tev paskaidroja kāds? Es saprastu, tad arī varat lakstāt. Kas notiek? Tagad no tevis paņem naudu uz mazajiem. Tev nu, nolaupa, viņi visi neapmierināti un tā tālāk ir. Tā vietā, lai atbalstītu viņiem pacelties. Kas būs nākotnē? No kurienes būs nauda Latvijai? No kurienes bruņojumam būs nauda? No kurienes? Ja mazos tieši terorizē, kā viņi izaugs? Izaugs tikai tie, kas būs, lūk, tie, kā Abrahams, kā Mozus, kā Jozua, kā Jēzus, kā Pēters. Tikai tie izdzīvos. Ja tu esi mūsu draudzē, tu izdzīvos. Amen? Tu izdzīvosi. Tu tiksi galā ar visajām tiem vidu, un tiem, tu visu tiksi galā. Visam tām inspekcijām, kas te prasa kaut neiedzīgas lietas. Nesaprotamas lietas. Mums atkal kaut ko prasa. Un jāķerē laiks, un jāņemās. Un... Tu zini, kādi bija visienīstākie cilvēki Izraēlā? Tieši Jēzus laikā. Grēcinieki un muitnieki. Un kas bija muitnieki? Nu, bija Romas varas iestādes un vāca nodokļus. Un tie bija pārmērīgi. Pārmērīgi. Un šos cilvēkus ienīda ebreji. Viņi ienīda viņus. Un izskatās, ka valsts pati dara tā, lai viņus ienīst. Paši tā rīkojās. Neskaidro, nav viss izskaidro. Tā tālāk. Nu, tas ir tas, ko es redzu. Ko nu? Ko nu? Laimīgi jauno gadu. Tāda ziņa bija, ka aptauja veikta bija. 40% Latvijas iedzīvotāji gatavojas atstāt valsti. Nu, tāda bija ziņa. 40% tika aptaujāti, un 40% plāno, domā, kā varētu atstāt valsti. Nu. Bija kaut kāda programma, lai atgrieztu cilvēkus valstī, nu, kas strādā ārzemēs. Bija tā programma kaut kāda. Bet es to programmu redzu, kā viņi strādā. Tie darīt viss, lai cilvēki atstātu valsti. Mēs te rūpējamies, lai cilvēki paliek Latvijā, mēs to daram, pareizi. Lai te pataugumu ceļās, bet viņi dara tā, lai brauc prom. Uz turien, kur nav pa govs, gāzītam jāmaksā. Es domāju, ka valdībā trūkst arī tādi izteikti līderi, kas ir domājoši. Ir tikai tādi pakļāvīgi, pakļausīgi, visu pieņem, visu... Tā Stambulas konvencija, ko tikko pieņēma, jūs esat par tā dzirdējuši. Viņi izceļ, ka vardarbība pret sievietēm mēs prakstījām, kad mēs to izkaudīsim. Ja? Bet fakts ir tāds, ka tajās zemēs, kur nav šitādas visādas konvencijas, ir mazāka vardarbība pret sievietēm. Viss ir otrādi tieši. Tur ir apakšpunkti. Tur cenšās pielīdzināt, nu, tur gendera lietas. Dzīvumā loma tiek mazināta šajā likumā. Tur neiet runa par vardarbību pret sievietēm. Tur ir apakšpunkti ir dažādi. Un bija sabiedrības daļa liela bija pret to visu. Mācītāja draudzes un bija, arī pret bija. Skatījos pēdējā ziņa, kaut kāda sponsorētā ziņa bija TVNetā. Tika izsmieti visi, kas pretojās Stambulas konvencijai. Nu, kā vecmodīgi, kā stulbi. Tika izsmieti visi viņi. Kas tās par tādām ziņām? No kurienes viss nāk? Zinu, ka vēl padomāju. Trumps. Nu, dūls, viņš ir. Ja? Tas skaidrs, viss tie izteikumi, tas viss, nu, traki izskatījās. Kā var cilvēks paziņot, legalizēt ieroči šie, bet, nu, brīvāk piekļuvu. Tā jau šauties skolniekamies otru nos. Kā var teikt par to globālo sasaušanu, ka ķīnieši to izdomājuši? Kā var teikt par ANO, ka viņš ir slikts un nekam neder? Un tā tālāk. Kā ar Krieviju var draudzēties? Tas viss liekas stulbi, kamēr tu sāc padomāt un globālāk paskaties. Iedomājies. Terorisms plaukst, cilvēku tiesības ir ierobežotas. Ieroči ir tikai antiterorisma apkarošanas nodaļām. Kā iedzīvotāji aizstāvēsies? Nav nemaz tik stulbi, ne? Trumps nav tik stulbs. Tālāk. ANO. Viņš kritizē. Es pirmo prezidentu vai kaut ko augstāvošu personu dzirdu, kurš kritizē ANO. Viņš saka, ka viņš dara vairāk ļaunumu, ANO viņa dara nekā labumu. A tu zini to, ka pēc globalizācijas versijas ANO ir galvenais instruments globalizācijai? Nav nemaz tik negudrs šis cilvēks. Globālā sasilšana. Kas tikai netiek, kādi ierobežojumi, tas pašas govs gāzes, ja tur, piemēram, he? Ozona, caurums un tā tālāk. Kam tas izdevīgi viss ir? Kas to visu sāsina un šādas likumas? Šīferi bija kaut kādi jāmaina visiem, bija atceraties? Tu bija tu neinteresē nevienu, tu bija jānomaina visu. Kam labums no tā visa, nu? Un tā tālāk. Nā, nemaz tik negludis Trumps. Un kāpēc ar Krieviju jādraudzējās, viņam ir? Krievija arī izskatās arī izlikus ārā no šies kopējās globalizācijas. Viņam ir sava. Viena valoda, viena ticība. Nu, vispār tur viena tauta tikai. Tur tas pats ir, bet viņi ir izlikuši ārā no tas vispasaules, tās geju kustības, visu tas tā. Viņi ir izlikuši no viņas, no globalizācijas. Lūk, kāpēc draudzējās. sāk palikt viss skaidrs. Kā tas viss uz Latviju atsauksies? Es nezinu, kā atsauksies, bet nu, te ir Krievija, tur ir Trumps, te ir Eiropa, tur ir geji, tur ir pareizie, tur tādi, tur šitādi. Man liekas, ka tauta būs dusmīga un balsos par Krievijas valdību. Man tā šķiet, ka tā mūsu partija vienotība, kas skaitās vienotība, viņa nav mēs tika vienota. Krieviskās partijas, prokrieviskās ir vienotākas. Es domāju, ka var būt tā, ka no tā mierīgi nomainās valdība vienkārši. Un zin, ko tas nozīmē? Karš nebūs. Nu, Latvija tāpat tiks. Būs Krievijas kontrolas zonā. Nu, normālā, ko cik tādā vēl. Kara tā nebūs nemaz. Nav labi ko? Katrā ziņā interesanti, vai ne? Var spriest gāri un tā un plaši. Līdz ar sakot, mēs dzīvojam kaut kādā tiešām mēslos. Reāli mēslos. Samaitā tā pasaulē. Un tas nav nekas jauns. Jēzus par to runā, Bīle par to runā, pravieši vienmēr ir vajāta, draudz vienmēr ir nicināta, vienīgā gaisma pasaulē. Jēzus, ka es esmu gaisma, nāc šajā pasaulē. Draugi, nav, kāpēc es visu runāju? Nav svarīgi tas viss, ko es runāju tikko. Tas ir svarīgi tikai, lai mēs saprastu, kas notiek un lai kaut kāds lēmums pieņem. Tas nav svarīgi. Mūsu uzdevums ir valdību svētīt, nenolādēt. Svētīt, nenolādēt. Bet arī galva Dievs ir Dievs mums saprast, kas notiek un pareizi rīkoties. Tātad, mums ir jāsaprot, ka ne jau tikai tie cilvēki, kas kādu nepareizi rīkojas pret tautu, ir valsts. Mēs esam valsts. Mēs te dzīvojam. Un mēs cīnīsimies par savu valsti. Amen! Halleluja! Un ne jau te revolūcijas jātais vai kaut kas tam. Nē, mēs pacelsimies. Mēs paši pacelsimies. Tu pacelsies. Tu pacelsies. Dzirdi? Kā personība. Tu vairos Dieva valstību. Tu celsi sevi Dieva valstību, vairos savas grupas, vairos draudzi un vairos stipras personības. Latvijas patriots, amen. Lūk šādus cilvēkus. Tu atveri savu biznesu. Par spīti visam tam, kas notiek. Par spītam visam. Par spīti kara draudiem, par spīti netaisnībai, par spīti pārmērīgiem nodokļiem. Tu to visu spēsi uzvarēt, samaksāt, kam jāmaksā, kur vara likuma ietveros kaut kādos apiet. Nav tāda likuma, ko nevarētu apiet ar likumu. Tā teica viens ebrejs vienā filmā. Rudolf Mantojums. Tu izdomās, kā tu viss izdomās, un tu pacelsies, amen. Un tu būsi kā piemērs. Latvijas iedzīvotājiem, amen. Ka tas viss spēj, kas tic, un tāpēc mēs valdību, mēs domāsim pareizi, mēs spriedīsim, taču mēs nepadosimies. O, tā valsts, ne, mēs paši esam valsts. O, tas karoks, tas ir mans karoks, un būs mans karoks, amen. Reku mūsu karoks. Sarkan balss, sarkanais. Nē, mūsu arī valsts karoks, tas ir mūsu karoks. Tā ir mūsu Latvija, mūsu zem un mūsu atbildība. Un tāpēc es novēlu jaunajā gadā spēt šos mazos soļus. Laimīgi tev jaunā gada, Dievs svētī Latviju un tiem, kas tic darbībā.
Es tev gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzu personīgi, ja tu neesi viņu nekad pieņēmis kā savu glābēju, tad tagad ir īstais brīdis. Ir sācies jaunais gads un tu vari sākt jaunu dzīvi ar 1. janvāru. Un tad, kad tu teiksi Jēzum jauni, aicinās viņu savā dzīvē un sirdī, tev tiešām sāksies jauna dzīve. Un es tev aicinu, ja tu to neesi izdarījis, tad droši nāc šeit priekšā pie altāra. Mēs kopā lūksim, es tev palīdzēšu. Es lūkšu kopā ar tevi. Tas nepavisam nebūs sarežģīti. Bet es tev aicinu, ka tu pieņem šo lēmumu. Tas ir vissvarīgākais tavā dzīvē. Vislabākā lieta, ko tu vari darīt, iesākot jauno gadu. Ļoti labi, malači. Jēzus gaida tevi. Viņš grib tev svētīt, viņš grib tev glābt, viņš grib tev dot mūžīgo dzīvību. Mēs lūksim tagad kopā. Es jums teikšu lūkšanas vārdus priekšā, un jūs aiz manis atkārtojiet, bet sakiet to Dievam, protams, jo Dievs ir tas, kurš uzklaus, kurš dzird. Un lai būtu vieglāk koncentrēties uz lūkšanu, uz Dievu, tad jūs varat aizvērt acis, un tad mēs tagad lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca virs zemes, kurš dzīvoja un nomira pie krusta par maniem grēkiem, kurš samaksāja par mani pilnu cenu, kurš trīs dienas bija kapā un trešajā dienā augšām cēlās no mirušiem un ir pie debesu Tēva labās rokas debesīs. Un caur Svēto Garu viņš ir šodien šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Ka esmu grēkos piedzimis un nekādu nevaru sevi izglābt. Tāpēc es lūdzu piedod visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī. Maini manu dzīvi. Kļūst par manas dzīves kungu. Paldies Tev, Kungs, ka tagad mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Jo Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, Kungs. Amen. Mēs nu visi var dot skaļus aplausus.